lytter til Radio 4.
Hvad vil det egentlig sige at være menneskelig? En af de ting, det er altså, at vi kan udstøde, diskriminere og mobbe.
Den sidste uge har den sydsjællandske kostskole Herlufsholm været i overskrifterne hver dag, efter at en gruppe tidligere elever har fortalt om tæsk og ydmygelser. Der tales om en nedarvet voldskultur med ritualer, der er lige så gamle som skolen selv. Og den historie lægger sig jo i slipstrømmen af masser af andre lignende historier fra kostskoler, børnehjem osv., hvor tæskene har siddet løs. Når nu den type ondskab altid har eksisteret, er det så skolen eller mennesket, der er noget galt med?
Det ved vi simpelthen fra socialpsykologiske studier gennem 50, 60, 70 år, at det er en præmis ved det at være menneske. Det fritager os ikke for ansvar for vores handlinger, men det kan give en forklaring på, hvorfor mobning bliver ved med at opstå igen og igen og igen.
Psykolog Henrik Tinglæf giver svaret her i Spurt, Radio 4's dybdegående interviewprogram. Jeg hedder Kasper Harbo. Goddag, Henrik Tinglæf.
Jamen, goddag, Kasper.
Ret mig, hvis jeg tager fejl. Du har også mobbet nogen.
100% har jeg mobbet nogen, fordi det ligger i menneskets natur. Og jeg har gjort det som barn, jeg har gjort det som ung, og jeg kan jo heller ikke sige mig fra, at jeg har, om ikke mobbet, så i hvert fald talt grimt om, eller nedværdiget, eller diskvalificeret andre mennesker. Også nogen, jeg egentlig ikke har kendt særlig godt, men som bare var anderledes end mig, eller stod for noget andet end mig. Det har jeg også gjort.
Ja, nu starter du med at sige, at alle de andre gør det også. Det er det ældste argument fra børnenes verden.
Jo, men for mig handler det sådan set ikke om at sige, at det er okay, fordi andre også gør det. For mig handler det om at sige, at det er en menneskelig præmis. Det, at vi er programmeret til lynhurtigt at definere, hvem er vores egne, som vi slår ring om, passer på, ser nuanceret og individualistisk på, og hvem er så de andre, som vi ser meget mere ensartet, meget mere unuanceret og meget mere negativt. Det ved vi simpelthen fra socialpsykologiske studier gennem 50, 60, 70 år, at det er en præmis ved det at være menneske. Mm. Det fritager os ikke for ansvar for vores handlinger, men det kan give en forklaring på, hvorfor mobning bliver ved med at opstå igen og igen og igen.
Jeg sidder og får lyst til at sige undskyld til en masse mennesker, når vi taler om det her. Altså dem, man på en eller anden måde har trådt på. I et svagt øjeblik, tror jeg, det er det bedst. Er der nogen, du vil sige undskyld til nu, hvor du er i radioen?
jeg tror, for mig handler det ikke så meget om Carsten, Susanne eller Peter kommer og siger undskyld til mig, eller om jeg får sagt undskyld til Karen, Kai eller Herluf. For mig handler det om, at vi bliver bedre til at se de her mekanismer, som opstår mennesker imellem. Og det er jo i al beskedenhed det, jeg forsøger at skrive mig igennem på en 300-siders penge i Når flokdyret fejler. Giv en ny beskrivelse af, hvad vil det egentlig sige at være menneskelig? Og en af de ting, det er altså, at vi kan udstøde, diskriminere og mobbe.
Jeg kan ikke love, at vi kommer tilbage til Karen og Kai. Jeg kan godt love, at vi kommer tilbage til Herluf. Henrik Tinglæf er 45 år, uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Han har skrevet bøger om psykologi på fagniveau, også populære psykologiske bøger, som den førnævnte Når flokdyret fejler. Henrik Tinglæf, hvad vil det sige, at mennesket er et flokdyr?
Jamen, det betyder først og fremmest to ting. For det første betyder det, at vi mennesker jo er det levende væsen, det dyr på den her planet, der har den allerbedst udviklede socialitet. Altså, der er ikke nogen høns, der har dannet byråd. Der er ikke nogen hare, der har dannet organisationer.
Det er Hvor ved du det fra? Jamen, altså, alvorligt ment.
Men jeg vil sige, sådan betragtet udefra, så er de fællesskaber, der dannes i dyreriget, alt andet lige mindre avanceret end os. Også at vi har udviklet et sprog, en kommunikationsform, både i skrift og i tale. Det siger jo noget om, hvor meget vi gerne vil hinanden. Så det er det positive side af at være flokdyr. Vi er nået hertil, hvor vi er, fordi vi kan noget sammen. Men det lille flag, som jeg forsøger at vifte lidt med i øjeblikket, det er jo at sige, flokken gør sig også noget ved os. Vi har haft en kultur i psykologien de sidste 10-15 år, som har handlet meget om individet, handlet om mine værdier og min etik og min moral, og jeg skal kende mit why, og jeg skal have min vision. Og det er alt sammen rigtig, rigtig fint. Vi ved bare fra socialpsykologien, at i det øjeblik, jeg træder ind i et rum med 3-4 andre mennesker, jamen så ændrer de ting sig. Så er der simpelthen træk i os, der er så voldsomme for at høre til, for at være en del af flokken, at vi er klar til at gå på kompromis med etik, moral og værdier. Og det er et klassisk eksempel, jeg altid nævner på det, for det er noget af det her, hvor det er tydeligst for mig i min hverdag. Jeg betragter mig selv som et rimelig velbegavet og rimelig pænt og fornuftigt menneske, men når jeg står på ned og se inde i parken i København og hæpper på dem i de hvide bluser, så ryger der jo ord ud af munden på mig, som jeg aldrig vil bruge i nogen som helst anden sammenhæng. Jeg kalder dem i de gule bluser for de værste gloser.
Holder du med FCK?
Ja, men Kasper,
kæmpe
det...
Kæmpe taber, man. Nej, jeg har aldrig kendt, man.
Lad os tale lidt om AGF, så kan vi jo... Men der kommer ting ud af munden på mig der, som jeg aldrig ville sige lige ude på Østre Allé, som jeg aldrig ville sige her til dig i radioen, eller som jeg aldrig ville sige til en venlig mand fra Vestegnen, hvis jeg mødte ham i en anden sammenhæng.
Det er flokken, der gør det.
Og det er jo fordi, jeg pludselig er en del af en flok, hvor det er normen, hvor det er mentaliteten. Og så sker der det, der hedder deindividualisering, at flokkens norm bliver individets norm.
Okay.
Og det er sjovt, når det handler om slagsang, og så synger de mod os, og vi synger mod dem. Det er fint, men det kan også bare få langt større og langt mere alvorlige konsekvenser. Det så vi for eksempel den 20. januar sidste år i Washington, ikke?
Henrik Tinglev, skal jeg også lige sige, hvis nogen genkender stemmen på den mand, så er det fordi, han også laver radioprogrammer. Blandt andet har han stået bag Det Langsomme Menneske her på Radio 4. Og derfor er vi jo i den forstand kolleger, men jeg forsøger at bygge det her op som en lille smule kritisk interview også, Henrik, fordi du skal stå på mål for det, som mennesket er, og også på den viden, som vi har fundet på feltet.
Det gør jeg gerne.
Nu fortæller jeg lige en anekdote fra mit fuglebræt. Mm. Når jeg kigger ud fra min stue, ud på min terrasse, så har jeg sådan et stort ginkgo biloba-træ, hvor der hænger nogle forskellige sådan foderautomater og sådan noget. Og jeg plejer også lige at smide noget foder på jorden, for jeg elsker fugle. Og der kommer mange arter der, hvor jeg bor. Der er en sø i nærheden, så der er ret stor variation. Så på gode dage, så kan der sidde 10 forskellige arter og spise samtidig. Så sidder der en rødkælk og en dompap og en forskellige spurve, stilits, og så helt op til de store, fede duer, der sidder og spiser. Og det, der er interessant, det er, hvis der sidder en rødkælk og spiser ved siden af en due. Altså duen, den æder jo måske 25 gange så meget om dagen, som den gør. Så i forhold til tilgang til mad, så er det den største trussel, den rødkælk overhovedet kan stå overfor. Men den gør jo ingenting. Den er også chanceløs, men det er noget andet. I samme sekund, som der lander en anden lille rødkælk, som spiser 1 gram om dagen, så hisser den sig op. Og så er der kamp om territorier.
Hmm.
Er det mobning?
Jeg tror i virkeligheden, det er et udtryk for en mekanisme, som også ligger i os mennesker. Altså underkastelsesparametret ligger også i os mennesker. Autoritetstroen ligger også i os mennesker i langt højere grad, end vi vil være ved. Og det har jo en lang række fordele. Der er masser af ting, der glider meget nemmere, når en politibetjent beder mig om at dreje til højre. Selvom jeg synes, det var nemmest at dreje til venstre, så er det ret smart, at jeg har en vis autoritetstro over for en mand i uniform, også selvom han er 10 år yngre end mig, eller hvad det nu kunne være. Så autoritetstro får mange ting til at glide. Det gør underkastelse også, hvis vi er i en gruppe, og nogen har nogle kompetencer, eller har noget viden, eller har nogle talenter, at vi scanner, hvem har hvilken rolle i den her gruppe, og så finder vi ligesom vores plads i det. det er jo i rigtig mange henseender super, super hensigtsmæssigt. Det får rigtig mange ting til at glide. Det får også spisesituationen, som det hedder på moderne dansk, på foderbrættet hjemme hos dig, til at glide nemmere, når ligesom fuglene ved, hvem spiser først, og hvem spiser så, og hvad gør jeg så? Så igen sådan en evolutionær strategi, som i virkeligheden er ganske, ganske hensigtsmæssigt.
Dyrene er jo ikke blege for at smide hinanden ud af flokken. For et par uger siden var der shitstorm mod Odense Zoologiske Have, fordi en løve, det var en hundløve, der havde været en del af flokken, men den var blevet mobbet ud. Altså, den var svag og fik tæsk gang på gang. De var inde og lappe den sammen nogle gange, og til sidst så kunne de godt se, at den får aldrig godt liv i den flok der, og så blev den faktisk aflivet. Det var der ingen, der opdagede. Så blev den lagt i en fryser i 2,5 år. Det var der heller ingen, der opdagede, men da man tog den op, så blev den genstand for en dissektion. Altså sådan en event, hvor børn og voksne kunne komme og se, at man skar den i stykker.
Ja.
Og det var der, shitstormen kom. Ja. Og det er jo i virkeligheden paradoksalt, kan man sige. Man burde jo have lavet shitstorm mod løverne. Det er jo dem, der var de onde. Men hvorfor smider dyrene, i det her tilfælde løverne, og nogle gange mennesker, de svage ud af flokken?
Hvis vi betragter en som værende en svaghed for flokken, og dermed for flokkens overlevelse, så er det jo simpel cost-benefit-analyse, at så må vi af med det svage led.
Men de fik mad på sengen hver dag, de løver der. Den var ikke til nogen.
Nej.
Noget bøvl. Den sad over i hjørnet og passede sig selv.
Men du kan tage løven ud af junglen, men du kan ikke tage junglen ud af løven. Det er jo simpelthen et naturinstinkt, der er på spil. Jeg tror blandt os mennesker, handler det mere om den her dem-os-retorik og dem-os-opfattelse. Altså, at vi lukker os i grupper omkring dem, som vi kan identificere os med. Og der er jo masser af socialpsykologiske studier gennem tiden, der viser, hvor lidt der rent faktisk skal til. Bare det, at folk tror, at de synes om malerier af den samme maler, i modsætning til nogle andre, der synes om malerier af en anden maler. Det er nok til, at vi vurderer alle dem, der bedre kan lide Monet, som værende langt klogere, langt mere venlige, langt mere rummelige, langt mere nuanceret, end dem, der kan lide Rembrandt, som er bare sådan en grå masse, vi egentlig ikke bryder os om.
Og der tager du så simpelthen en gruppe af mennesker, man forbinder med det mest kultiverede og fredelige overhovedet.
Jo, og det findes der jo studier simpelthen på baggrund af, hvilke billeder kan vi bedst lide. Hvis man fortæller jer om det, I har til fælles, det er, I bedst kan lide den her maler, og det, I har til fælles, det er, I bedst kan lide den her maler, så kan vi simpelthen se, så begynder man at beskrive sine egne mere nuanceret, mere positivt, og de andre mere unuanceret og mere primitivt. Og det er det, der sker i menneskeflokke. Vi slår ring om vores egne, og i det, vi gør det, så begynder vi også at være diskriminerende. Vi har masser af forsøg, der viser, at hvis vi så skal fordele goder, penge, chokolade, kontorpladser, udsigt, den slags ting, jamen så sørger vi for, at vores egne får før de andre. Det her med, hvem er os, hvem er dem, det ligger bare enormt stærkt i os fra naturens side. Det er ikke medierne, der har gjort det. Det er ikke politikerne, der har gjort det. Det er ikke Trump, der har gjort det. Det er en menneskelig præmisse.
Der skal nok sidde mennesker og tænke, hvor ved han det fra, og hvordan vil han bevise det? Hvis jeg skulle spørge hver eneste gang, så ville jeg få et program, der var fuldt af kildehenvisninger, og derfor vil jeg overlade kildehenvisningerne til Henrik Tinglefs bog om Når flokdyret fejler. Og sige, at jeg har læst store uddrag af bogen og ved, at der er dokumentation for det, Henrik Tinglef siger. Det er jo ikke det samme som, at vi ikke skal gå kritisk til noget af det, Henrik Tinglef, og det kommer vi også til. Allerførst vil jeg godt lige tale om noget aktuelt. TV2 har i en dokumentar afdækket, at der på kostskolen Herlufsholm findes voldsomme ritualer og noget, som nogen kalder en voldskultur. Tidligere elever refererer episoder med natlige overfald, tæsk, fingre, der bliver stukket op i røven på dem, mens de ligger og sover. Og der er mange, der har sagt, at det er frygtelig synd for de børn og unge mennesker, det er gået ud over. Og det er vi alle sammen enige om. Så det behøver vi ikke at sige her. Så nu bruger vi i stedet tiden på at analysere den adfærd, som nogen har lagt for dagen. Rektoren på stedet har kaldt det en hård kultur.
Der har tidligere på Herlufsholm skole været en hård kultur, og det skal der ikke være. Men vi kunne se her, at der var en rest af hård kultur, der poppede op. Og det blev vi overrasket over.
Mikkel Kjeldberg er forresten ikke rektor på Herlufsholm mere. Han blev fyret i lørdags. Deadline nåede at interviewe ham inden derfra dette klip. Henrik Tilde, billederne og historierne fra Herlufsholm er det alvorligste, jeg har set i de årtier, jeg har beskæftiget mig med skoleverdenen. Det hører ingen steder hjemme, skriver undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil på Facebook. Er det her det værste, du har hørt og set om i årtier?
Nej, det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, det er svært at rangere sørgelige hændelser. Hvad er højest, det tordenskrald eller rundetårn? Hvad er værst, stormen på kongressen? George Floyd, urolighederne, Herlufsholm.
Nu er det skolesystemet, hun taler om.
Jo, men jeg har svært ved at rangere uhensigtsmæssige hændelser. Jeg vil sige det sådan, jeg synes, at vi har set masser af uhensigtsmæssigheder mennesker imellem den seneste periode, som spiller på nogle af de samme socialpsykologiske parametre, som kan være i spil på Herlufsholm. Men jeg synes, det er en tragisk historie på Herlufsholm, og jeg synes, det er en tragisk historie for elever, for lærere, for forældre og for ledere.
Der har været masser af den slags historie om vold og misbrug på kostskoler og børnehjem førhen. Altså i udlandet selvfølgelig, men også i Danmark mange gange. Hvorfor slår den her nyhed så hårdt igennem nu, hvis du skal sådan analysere det samfund, vi har nu? Hvorfor tror du så, at den her går sin sejrsgang på den måde, den gør? Nu kalder jeg det sejrsgang sådan, som nyhed betragtet.
Ja, sin opmærksomhedsgang. Vi er i en tid, hvor vi heldigvis har fået opmærksomhed på rigtig mange uhensigtsmæssige gruppestrukturer og kulturer. Det startede med MeToo. Der har været en periode, hvor det har handlet om dårlig ledelse. Ikke ledere, der har begået seksuelle krænkelser, men som har begået andre krænkelser i forhold til usunde arbejdsmiljøer og den slags ting. Så jeg tror i virkeligheden sådan, at spotlightet er på vej rundt i forhold til de fællesskaber, vi er i. Og hvad er der for uhensigtsmæssigheder, som er i spil? Og der er skolevæsenet, der helt klart, hvad end det er kostskoler eller det er helt almindelige dagskoler, er det da absolut et vigtigt sted at fokusere i skolen. Skal vi træde varsomt til, der bliver mennesker til, som min far, der var skoleleder, altid sagde. Og derfor er det da et fornuftigt system at kigge på, og derfor er det da forrygende af en sag, som det her kommer frem. Vi skal bare ikke bruge den til at bebrejde, straffe og udstille. Vi skal bruge den til også at blive klogere på, hvad der sker mellem mennesker, så det her ikke gentager sig.
I efteråret blev fire drenge sendt hjem i en periode. Deres forældre forsvarede ifølge rektor, ifølge TV2-programmet forsvarede et af forældreparrene deres søn med, at jo, han havde tæsket andre, men han havde også selv fået tæsk hver eneste uge. Hvordan lyder det for dig, den dynamik der?
Jamen, den lyder ikke overraskende. Igen, så fratager det jo ikke noget menneske ansvaret for uhensigtsmæssige handlinger, men jeg kan sagtens se det ske. Når vi er tilbage ved deindividualiseringen, som vi talte om før, jamen så er en ting, at jeg kan tage en vis trøje på, når jeg står inde i parken. Jeg kan også råbe nogle ord, som jeg ikke bryder mig om. Men hvornår er skridtet til, at jeg også begynder at kaste fadøl efter spillerne, eller jeg begynder at banke på de biler, jeg går forbi ude på gaden bagefter, eller jeg ligefrem opsøger modstandernes fans og begynder at slås med dem. Der er en glidebane, som...
Ja, men det er jo det, der er sket på skolen i virkeligheden. Hvad er det for en dynamik, der har sat det i gang?
Det er deindividualiseringen. Det er det, at gruppens norm bliver min norm, at jeg ser ting ske omkring mig, og at jeg langsomt og i mange tilfælde ubevidst stille og roligt glider med. Og det er derfor, at jeg sidder og vifter med det flag, der hedder, vi skal kende til deindividualisering. Vi skal kende til, hvor villige vi er til at gå på kompromis med egne værdier, normer, etik og moral for at høre til gruppen. For hvis ikke vi er opmærksom på det, så kan den der glidebane ske, hvad end det er på kostskolen, det er på fodboldstadion eller det er ude på arbejdspladsen. Det fritager ikke fra ansvar i sidste ende, men det giver en hel masse muligheder for at gribe ind langt tidligere i processen, og det giver en hel masse muligheder for ledelsen for at overveje, hvad er det for systemer, vi skal sætte i spil, og hvad er det for systemer, vi skal lave begrænsninger omkring.
Der er varm diskussion om det bestyrelsen på skolen, eller det rektor, der har haft skylden. Rektor er altså den første, der har måttet tage konsekvensen. Han er blevet fyret, Mikkel Kjeldberg. Men han nåede at lave det der interview med Deadline. Jeg tager lige et klip mere.
det er forbundet med vold og krænkelse og mobning. Det er ting, der ikke skal finde sted på en skole noget sted i verden.
Han siger, at det burde ikke ske på en skole noget sted i verden.
Nej.
Og alligevel sker det måske alle steder i verden. Hvorfor er børn så onde? Altså de børn. Børn er sgu så søde. Altså de kan være de sødeste, der findes, ikke? Hvorfor
jo,
er de så onde?
Men børn er jo også mennesker. Der er jo også lavet adskillige studier. Et af de helt klassiske studier var Jane Elliott, der tilbage i 60'erne lavede et forsøg med en helt almindelig skoleklasse i Iowa, hvor hun simpelthen ud af det blå fortalte børnene, at blåøjede børn, de var simpelthen mere intelligente. De havde bedre forudsætninger for at lære. Derfor skulle de have en lang række fordele. De fik lov at sidde forrest i klassen. De fik de nyeste bøger. De fik lov at spise først til frokost. De fik lov at bruge den nye legeplads. De fik lov at bruge vandhanen inde i klassen, når de havde lyst til det. Og de brunøjede børn, de var ikke lige så kloge, så de fik altså ikke nogen privilegier, og de skulle i øvrigt bære en lille brun krave, så man kunne se, at de hørte til den gruppe. Og det, der simpelthen skete på en enkelt skoledag, det var, at de blåhøjede, de begyndte at udstøde, mobbe, nedgøre, negligere, latterliggøre de brunøjede. Og de brunøjede, de blev defensive, de blev tilbageholdende, de blev passive, og de begyndte at kunne hjælpe med også at præstere dårligere skolemæssigt på én enkelt skoledag. Og det fortæller os jo altså, at når man giver en gruppe nogle særlige privilegier og måske nogle særlige kendetegn, så sker der noget med gruppedynamikken. Og derfor var jeg jo også ude forleden, da jeg lavede et opslag, hvor jeg i virkeligheden hyldede Herlufsholm for, og som noget af det første har afskaffet præfektordningen. Jeg ved ikke, hvordan den har foregået på Herlufsholm. Jeg ved ikke, hvordan det i praksis har været. Jeg har aldrig været på Herlufsholm. Men set fra et socialpsykologisk perspektiv, så er det her med at lave udvalgte grupper med særlige parametre, altså en meget stærk mekanisme til at få børn og unge mennesker til at opføre sig uhensigtsmæssigt over for hinanden.
Præfektordningen gik ud på, at store børn skulle passe de mindre børn også. Det er ligesom at være ledere for dem. Og som du er inde på, Henrik Tinglæf, det var noget af det første, der blev afskaffet. Det er der også sådan delte mening om, børn overhovedet er gamle nok til at håndtere den type. Vil du fælde dom over det? Skal man lade være med at lade børn bestemme over andre børn?
Ja, man skal i hvert fald være opmærksom på, at hvis man giver visse grupper visse privilegier, så ved vi fra videnskaben, at vi undskyld udtrykket, vi fucker med gruppedynamikken, og vi kan skabe nogle meget uhensigtsmæssige samværsformer børn imellem. Så hvis man gør det, skal man være sig meget bevidst om, hvad følgerne bliver, og tage sig nogle forholdsregler for de potentielle følger.
Gæst i sporet i dag er psykolog Henrik Tinglæf, mange gange radiovært, blandt andet på Radio 4, og også forfatter til bøger om psykologi. Henrik Tinglæf, de her børn, som gennem tiden har fået tæsk på Herlufsholm, uanset om det er blevet bedre inden for de sidste 20 år, så er der ingen tvivl om, at det har været gået rigtig hårdt for sig førhen. De har jo endt med at sidde i ledende stillinger rundt omkring i samfundet. Nogle er blevet ministre. Der er folk fra kongehuset, der er gået der. Og vi disclaimer, der er nogen, der har haft det fint, der er nogen, der ikke har fået tæsk eller tæsket andre. Men dem, der har været en del af den hårde mobbekultur og tæskekultur, hvad for en slags erhvervsledere er de blevet?
Det kan jeg jo ikke definere. Det kan jeg jo ikke gætte på. De oplevelser, vi har i vores tidlige barndom eller i vores ungdom, er jo med til at forme os på den ene eller den anden måde. Men at lave et lighedstegn mellem at sige, at vi har gået på en skole, en uddannelse, det behøver ikke at være den kostskole, der er aktuel i øjeblikket. Det kan være hvor som helst. Det kan også være at komme fra et hjem, der har været hårdt eller regelret. Og så sige, at man en til en og per definition udvikler sig til et dårligt, uempatisk, småpsykopatisk menneske, det synes jeg er at stramme den. Og de toner, synes jeg, har været lidt for meget fremme måske de seneste dage. Mennesker kan jo lige så vel udvikle en kompensatorisk strategi, og vi ser jo også eksempler på mennesker, som har haft en hård opvækst, eller som har været igennem hårde systemer, som er blevet enormt meget empatiske og meget forstående, og har oplevet rent faktisk at ville modvirke det, de selv har været med i. Hvis vi vender ganske kort tilbage til Jane Elliots forsøg, så gjorde hun jo det, hun dagen efter vendte paletten, og fortalte, at der var lige sket en fejl her. Det var faktisk ikke de blåårede, der skulle have særlige privilegier. Det var de brunårede, der skulle det. Og resultatet af det var, at de brunårede, fordi de havde været igennem en ganske hård skoledag dagen før, faktisk var mere moderate i deres tilgang til de blåårede dagen efter. Så vi har altså også eksempler på, at folk, der selv har fået en hård medfart, i virkeligheden er kommet ud som rummelige, empatiske, forstående mennesker. Så vi skal passe på med at drage for hurtige konklusioner om, at en given skolegang giver en given type mennesker. Jeg er helt sikker på, at der er empatiske, rummelige, dygtige ledere derude, fordi de måske netop har en høj grad af personlig ambition og motivation for at modvirke usunde kultur.
Du er velomdragent og dannet menneske, Henrik Tinglev. Det er jeg også. Men alligevel har vi begge to på et eller andet tidspunkt i vores liv opført os dårligt over for nogle mennesker i gruppen. Det virker jo som om, og nu snakker jeg på vegne af hele, altså den menneskehed, der er lige nu, at vi med vores dannethed og vores rummelighed over for andre mennesker, forsøger at installere en moderne app i en meget gammel telefon.
Ja, det en billede har jeg selv brugt tidligere. Ja,
har du
ja,
det?
Ja,
okay.
Ja.
Det kan man jo ikke.
Nej, det kan man ikke. Men jeg tror, at igen, det er i al beskedenhed mit ydmyge mål med at skrive en bog, der handler om nogle advarselssignaler i forhold til menneskets flokmentalitet. Jeg tror, at vi ved at blive mere opmærksom på nogle af de træk, der ligger i os ved at tale højere om dem, kan opdage tidligere, hvornår vi er på vej ned ad det forkerte spor. Og det er derfor, jeg forsøger at sige til alle mennesker, jeg taler med i øjeblikket, jamen, vi er langt mere villige, end vi vil være ved til at gå på kompromis for at være en del af gruppen. Og det er fordi, det er den gamle telefon, det er stadigvæk hjernen, den gamle hjerne, der ikke har udviklet sig de sidste 200-300.000 år i hvert fald. Så det ligger i os. Vi er langt mere villige til at gå på kompromis for at tilhøre gruppen. Vi er langt mere diskriminerende og ekskluderende, end det moderne menneske gerne vil tro om sig selv. Vi er langt mere autoritetstro, end vi selvbevidste, egenrådige, moderne mennesker normalt hævder. Vi er langt mere selvforherligende, forsvarer vores egne handlinger, vores egne valg, smykker os med lånte fjer for at fremstå godt i gruppen, end vi sådan har lyst til at fortælle til familiefrokosten. Og så er der hele det parameter, som vi ikke har talt om endnu, men som jo også er med til at få dårlige kulturer til at overleve, hvad end det på kostskoler, eller det er millionsvindel i ministerier eller styrelser, eller det er dårlig ledelse på arbejdspladser, nemlig at mennesket er langt mere tilbageholdende, langt mere passivt, end vi egentlig tror om os selv. Altså vores tendens til at gribe ind, når vi ser noget, der er galt, den er langt ringere, end vi sådan umiddelbart vurderer. Og det er jo det, der gør, at man tiger og lader stå til. Blandt andet, fordi man kigger rundt i gruppen og siger, nå, men der er ikke rigtig andre, der gør noget. Og hvorfor skulle det lige være mig, der gjorde noget? Og altså, hey, jeg sad forleden dag i et mødelokale i en kæmpe bygning oppe i Aalborg, hvor brandalarmen gik. Vi sad 3-4 mennesker inde i lokalet. Der var ikke en eneste af os, der reagerede, da brandalarmen gik. Og jeg sad også der og tænkte, nå, den der ringer der et eller andet udenfor, men nej, jeg skal da ikke være ham idioten, der rejser mig op og kaster alt og løber ud af lokalet. Det vil da se mærkeligt ud. Nå, hvis de andre fortsætter, så fortsætter jeg da også bare, nå, der må da være nogen, der gør noget. Der kommer nok nogen og siger, hvis vi skal gå ud. Og det var først, da der kom en mand med en refleksvest på og bankede på døren, at vi rejste os op og gik ud. Og det er altså 2022, maj måned, højtuddannet, forholdsvis velbegavet, forholdsvis fornuftig Henrik, der er offer for det, vi kalder tilskuereffekten, altså at vi lader stå til i forventning om, at der nok er andre, der gør noget, og er frygten for, at jeg kommer til at fremstå latterlig, hvis jeg agerer.
Henrik Tinglev, Vi er, som vi er. Det er konklusionen. To streger under det. Og så er jeg glad for, at du vil være med til at rette luppen mod, hvorfor vi er, som vi er, i løbet af de sidste 30 minutters spurt. Tak, fordi du kom.
Det var en fornøjelse, Kasper.
I næste uge er det min kollega Astrid Date, der finder et aktuelt menneske og belyser et aktuelt emne her i Spurt. Husk, du kan skrive til os på spurt@radio4.dk.